Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մեզ արհեստական ընդդիմություն պետք չէ, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս առաջ հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները Աստանայում չկարողացան նոր գլխավոր քարտուղար ընտրել մոսկովյան մամուլի տեղեկություններով, դրա գլխավոր պատճառը Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն է եղել, որն ընդդիմացել է ՀԱՊԿ նախագահությունը Բելարուսին փոխանցելու գաղափարին։ Գերմանիայում հայկական հանցավոր խմբավորումների շուրջ սկանդալը շարունակվում է։ Գերմանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ հայկական մաֆիան Գերմանիայում համագործակցում է իտալականի հետ։ Ավելի վաղ Շպիգել հանդես է գրել էր Բեռլինում Հայաստանի դեսպան և հանցավոր խմբավորումների հնարավոր կապի մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 10-ից 11-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա։ Նա Փարիզում մասնակցելու է առաջին աշխարհամարտում կնքված զինադադարի 100-ամյակին նվիրված արարողությանը և Փարիզի խաղաղության համաժողովի աշխատանքներին։ Նշեմ, որ այդ միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Ֆրանսիային ժամանելու աշխարհի շատ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ ԱՄՆ-ի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Նյու Յորքի Times Square հրապարակում ակցիաներ են անցկացվել պաշտպանության հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի։ Նա ուսումնասիրում է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները։ Ցուցարարները հայտարարել են, որ պաշտպանում են իրավապահ և հետաքնչական մարմինների անկախությունը, իշխանությունների հաշվետու լինելու օրենքները և ինստիտուտները։ Միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք արեց գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզին, նրա փոխարեն նշանակելով Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավար Մեթյու Ուիթաքերին։ Վերջինս նախագահի սերտ աջակիցներից է և միշտ պնդել է, թե 2016 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Թրամփի թիմի և ռուսների միջև դավադրության որևէ փաստ չկա։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերին աջակցություն հայտնող ակցիայի մասնակիցները մտահոգված են, որ նոր գլխավոր դատախազը կարող է վերահսկել Ռոբերտ Մյուլլերի գործնեությունը, ինչը պաշտոնակարված Ջեֆ Սեշնզը հրաժարվել էր անել։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության կասկածանքով Ավստրիայում ձերբակալվել է պաշտոնաթող զինվորական, ում անունը չի նշվում։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը ասել է, թե Վիեննան Մոսկվայից պարզաբանումներ է ակնկալում։ Չեղարկվել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարի գալիք ամսին նախատեսված այցը Մոսկվա, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Մոսկվայում մեկնարկել են Աֆղանստանի խաղաղության բանակցությունները, որին մասնակցում են նաև պաշտոնական Քաբուլի և Թալիբան շարժման ներկայացուցիչներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ելույթում ասել է, թե նրանց մասնակցությունը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում Աֆղանստանի կառավարության և Թալիբների միջև ուղիղ բանակցությունների համար։ Այսօր Ավստրալիայի Մելբուրն քաղաքի կենտրոնում միայնակ ահաբեկչի դանակի հարվածներից մեկ մարդ է սպանվել, երկուսը վիրավորվել են։ Ոստիկանների կրակոցներից հարձակվողը ծանր վիրավորվել է և ավելի ուշ մահացել հիվանդանոցում։ Բուլղարիայի ոստիկանությունը ԱՄՆ-ի պահանջով Վարնաքաղաքում ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալել, ով մեղադրվում է ինտերնետային մեքենայությունների մեջ։ Ձերբակալության փաստը Բուլղարիայում ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը հաստատել է։ ԱՄՆ-ի իշխանությունները պնդում են, որ նա տարիներ շարունակ օնլայն տիրույթում իրականացրած մեքենայությունների միջոցով խաբել է գովազդատուններին, ընդհանուր առմամբ պատճառելով $7 million վնաս։ Ձերբակալվածի անունը չի բացահայտվում, նշվում է, որ նա կալանքի տակ կմնա մինչև ԱՄՆ-ին արտահանձնելու դատական լսումները։ Դատարանը որոշել է, որ ազատության մեջ նա կարող է ոչնչացնել հանցագործությունների հետքերը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Նախալցուն հրաչ շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Աստանայում կայացավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը, որի մասնակիցները մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էին, սակայն այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցի շուրջ։ Հիշեցնեմ, այս պաշտոնը թափուր մնաց, երբ դադարեցվեցին մարտի 1-ի քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավված Յուրի Խաչատուրովի լիազորությունները։ ՀԱՊԿ-ն արդյուն գագաթնաժողովի առաջին Երևանյան արձագանքներն ի մի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը հետաքրքրված է ՀԱՊԿ արդյունավետ գործնեության։ Փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի արդյունքներին, ուր 3 որոշում կայացվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը շարունակել քննարկել այս դեկտեմբերի 6-ին Դաշինքի Սանկտ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովի ընթացքում։
Հավանաբար նշանակում է, որ խորհրդակցությունները շարունակվում են տվյալ հարցի շուրջ։ Ես տեղյակ չեմ դեռ մանրամասներից, բայց նորից եմ կրկնում, իրավիճակը թելադրում է, որ դեռևս ընթանում են խորհրդակցություններ։ Ավելին չեմ կարող ասել։
Հայտարարվեց, որ 3 տարբերակ կա Հայաստանը իր տեխնացությունը ունի Բելարուսը եւ գործող տարբերակ պարոն Սեմիրիկովը, ինչ կարող եք ասել այս տեղեկության հետ կապված։
Գիտեք, ոչ պաշտոնական աղբյուրների ստացված տեղեկատվությունը չեմ կարող մեկնաբանել։
Հայտարարել էր Ուշակովը, Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական, եթե չեմ սխալվում։
Ես դեռ չեմ ասել ցանոթանալ ամբողջ փաթեթին տեղեկատվական, բարձում եմ ավելի ուշ արտգործնախարարությունը առիթ կունենա այս մասին կարծիք հայտնել։
Երևս վերջին հարցը, պարոն Նազարյան, Հայաստանը որքան հասկանում եմ շարունակում է պնդել, որ կազմակերպությունը պետք է գլխավորի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Հայաստանը մեծապես հետաքրքրված է կազմակերպության արդյունավետ գործունեությամբ։ Ես այս մասին ասել եմ ազգային ժողովում, այս մասին ավելի վաղ հայտարարել արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանը։
Նոյեմբերի 8-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի նախորդին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա, կամ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները մինչև 2020 թվականի մայիս կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, կամ այդ պաշտոնում կընտրվի Բելարուսի ներկայացուցիչը, քանի որ Հայաստանից հետո հերթը Բելարուսինն է, եւ երրորդ տարբերակը, որը պնդում է հայկական կողմը, մինչև 2020 թվականի մայիս այդ պաշտոնում կրկին Հայաստանից ներկայացուցիչ ընտրելն է։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ի ցույց է դնում Դաշինքում առկա ճգնաժամը։
Հակասությունները այդ կազմակերպության ներսում լուրջ են, քանի որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը լուրջ պաշտոն է։ Օրինակ, ստեղ կա շատ կոնկրետ մի վտանգ մեզ համար, այդ զացը, այդ Բելարուսի ներկայացիչը, ինքը սովորել է ռազմական ակադեմիան, ավարտել է Բաքվում, ինքը ունի կապեր Ադրբեջանի էլիտայի հետ, ռազմական էլիտայի հետ։
Եթե գլխավոր քարտուղարի ընտրության արդյունքում նման շահերի Բաքվում կա, հետևաբար որքանով է ՀԱՊԿ-ը վստահելի կառույց Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար, դիմեցինք Գրիգորյանին, ով 1995-ից 98 թվականներին կառույցում Հայաստանի ներկայացուցիչն էր։
Գիտեք, միանշանակ վստահելի հետ չի, միանշանակ։ Այո, մենք կարծես թե ՀԱՊԿ անդամ լինելով ավելի էժան առնում ենք զենքեր, չէ՞, գիտեք, գլխավոր արգումենտը դա է բերվում, չէ՞, գլխավոր հիմնավորումը, որ ոնց մենք այնտեղ ավելի էժան գներով ռուսական զենք են գնում, բայց կորուսները քաղաքական դաշտում շատ լուրջ են ու վստահելի չեն, քանի որ նախկինում, ասենք 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, Բելարուսը ու Ղազախստանը այդ կաման գծված պրոադրբիջանական չէին, եկեք անկեղծ խոսենք։
Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնարարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել եւ օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊԿ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Մոսկովյան մամուլի տեղեկություններով 3 կայացած ՀԱՊԿ համաժողովը բավական բուռն մթնոլորտում է անցել եւ դրա առանցքային մասնակիցը եղել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոսկովյան բարբերականների տեղեկություններով Փաշինյանը կտրականապես չի համաձայնել կազմակերպության նախագահությունը վաղաժամ Հայաստանից Բելարուսին փոխանցելու գաղափարին, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական կոմերսանտի թղթակից Անդրեյ Կալեսնիկովը, որ Աստանայում էր երեկ, գրել է, որ հիմնական բանավեճը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի միջև է եղել։ Անդամ մնացած պետությունների ղեկավարները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, համաձայն էին ցանկացած սցենարի։ Նազարբայևը պնդում էր, որ պատակահարմար է, որպեսզի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում լինի Բելարուսի ներկայացուցիչ, ու Փաշինյանն իր հերթին պնդում էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մինչև 2020 թվականը պետք է լինի Հայաստանի նոր ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ նույն կոմերսանտը գրել էր, որ Փաշինյանն այս հարցում անզիջում էր։ Ռուսական ՌԲԿ-ն մեջբերում է Նազարբայևի խոսքերը։ Իհարկե, Հայաստանը ուզում է, որ իր ներկայացուցիչը շարունակի ղեկավարել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Բոլոր երկրների ղեկավարները, սակայն, ասել են Գագաթնաժողովին, որ մեկ տարի է մնացել և այդ ժամկետում նոր գլխավոր քարտուղարը պարզապես չի հասցնի նույնիսկ այցելել կազմակերպության անդամ բոլոր երկրներ։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նորմալ գործող գլխավոր քարտուղար։ Բելարուսի ներկայացուցիչը երեկ հայտարարել է Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Մոսկովսկի Կոմսոմոլիցը գրել է, որ այսքան կրքոտ կադրային քննարկում գագաթնաժողովներին դեռ չէր եղել և ՀԱՊԿ-ի ղեկավարները երեք ժամից ավելի տևած քննարկումներին չեն կարողացել որոշում կայացնել։ Ռուսաստանը Մոսկովսկի Կոմսոմոլիցի փոխանցմամբ առաջարկել էր փողզիչումային տարբերակ, որ գլխավորի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի բազմամյա տեղակալ և այսօր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սիմիրիկովը։ Սակայն այս սցենարին անդիմացել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և պնդել, որ եթե Հայաստանը հետ է կանչել Յուրի Խաչատուրովին, ուրեմն կազմակերպության քարտուղարության հաջորդ ղեկավարը ռոտացիոն կարգով պետք է լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Մինսկն արդեն ունի իր թեկնածուն։ Խոսքը Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի մասին է։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 1 ամիս, ընտրությունների գլխավոր ինտրիգները թերևս երկուսն են. Որքան ձայն կստանա ընտրարշավի ֆավորիտը համարվող Միքայելը Դաշինքը և ով է լինելու Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմացող գլխավոր քաղաքական։ Ուժ այս ֆոնին ուշագրավ է հենց Փաշինյանի Աստանայում հնչեցրած հայտարարությունը, որի համաձայն իշխանությունները պատրաստվում են հրաժարվել 1998 թվականից Հայաստանում գործած պրակտիկայից և արհեստական ընդդիմություն չեն ստեղծելու։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Աստանայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է քաղաքական իրավիճակին, ասելով, որ 1998 թվականից հետո հայաստանյան քաղաքական համակարգը քայքայել է կեղծ ընդդիմության ստեղծումը, և իրենք այդ ճանապարհով չեն գնալու։ Հայաստանում երկար ժամանակ չկար ժողովրդի մանդատն ունեցող իշխանություն և ընդդիմություն, դրա համար Հայաստանում ժողովրդը ոչ մեկին չէր հավատում։ Մենք արհեստական ընդդիմություն չենք ստեղծելու, որովհետև ընդդիմությունը պետք է ինքն իրեն ստեղծի։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում ժողովուրդը կորոշի, ով է իշխանություն և ով ընդդիմություն, ասել է Փաշինյանը։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը նկատում է, կեղծ ընդդիմություններ պետք են միայն կեղծ իշխանություններին, իսկ Հայաստանում առայժմ նման վտանգ չկա, ավելին իրական պայքար ոչ թե իշխանական, այլ ընդդիմադիր դաշտում է։ Սահմանադրության պահանջն է խորհրդարանի 1/3-ը պետք է լինի ընդդիմություն։
Եվ շատ հարմար է այդ 30% անուստորթից բաժին ունենալը։ Դրա համար էլ անգամ այն ուժեր, որոնք ակնհայտորեն բոլոր հարցերում համաձայնվում են իշխանությունների հետ, այս հարցում ասում են, մենք ընդդիմադիր ենք անպայման, այսինքն փաստաթղթերով ուզում են ընդդիմադիր լինել։
Թիվ 1 ընդդիմադիրի պայքարում քաղաքագետների գնահատմամբ թույլ են հանրապետականի դիրքերը, որը վերջին օրերին կեղծ ընդդիմություն լինելու մեջ մեղադրում է ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող մյուս ուժերին։ Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքական դաշտը սև ու սպիտակի բաժանելու մեջ մեղադրող հանրապետականը այսօր ըստեյության վերահաստատում է այդ պնդումը, հավակնելով լինել միակ սև խաղացողը, նշում է Արմեն Բաղդասարյանը։
Եթե ՀՀԿ-ն լինի այդ ընդդիմությունը խորհրդան, դա իսկապես լինելու է կեղծ ընդդիմություն, որտեղ այնտեղ ընդգրկված են լինելու հիմնականում, չէ, կասկածելի անցյալ ունեցող ինչ-որ ռեյտինգային թեկնածուներ կամ քաղաքական գործիչներ, որոնց վրա իշխանությունները ցանկության դեպքում կարող են ազդեցության ուժեղ լծակներ ունենալ։
Հանրապետականը ընդդիմությունը ինքն իր իշխանազուրկ կարգավիճակին, այսինքն ընդդիմությունը այնքանով, ինչքանով զրկվել են իշխանությունից։
Երկրորդ տեղի հավակնությամբ ընտրությունների է գնում նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը ևս վերջին օրերին անմասն չի մնացել կեղծ ընդդիմություն լինելու մեղադրանքից։
Այս ամիսներին նաև քննադատական խոսք շատ քիչ ենք ասել, բայց դա եղել է ըմբռնումով մոտենալու արդյունք, որտեղ մենք գործունենք ժամանակավոր կառավարության հետ։ Այս պարագայում, չգիտեմ, նույնիսկ պան Փաշինյանին, եթե նման բան ասվի մեր մասին, ինձ ծիծաղը գա։
Հանրապետականը միայն այդպես է աշխատել և չի պատկերացնում, ինչպես կարելի է գնալ ընտրությունների առանց սեփական ընդդիմության, պնդում է Լուսավոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը։ Չնայած ընդդիմադիր կեցվածքին, Լուսավոր Հայաստանը չի բացառում կոալիցիա կազմելու հավանականությունը։
Կոալիցիա կազմելը կլինի մի պարագայում, եթե հանրապետականն ու բարգավաճը հանկարծ այնքան ձայն հավաքեն, որ հեղափոխությունը վտանգի տակ լինի, այսինքն եթե նման իրավիճակ ստեղծվի, այսինքն ընդրուսնուց հետո այդ ամեն ինչը կքննարկվի։
Դուք կարծում եք, որ բարգավաճը այն ամենայնիվ ավելի շուտ հանրապետականին հարող ուժ է, քան հեղափոխության աճից։
Մենք վերջի դեպքերով տեսանք, որ բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականի հետ ինչ-որ համաձայնությունների էր եկել, օրենքում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների կատարելու համար, հետևաբար չեմ կարծում, որ այս տեսանկյունից նրա վրա կարելի է հույս դնել։
ԲԳԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանի համար անընդունելի է, երբ քաղաքական գործիչները մինչ ընտրությունները դերաբաշխում են կատարել առաջին տեղ, երկրորդ տեղ։ Այս ամենը պետք է որոշի քաղաքացին, ասում է Պետրոսյանը, իսկ ԲՀԿ-ն միայնակ, թե դաշինքով կգնա ընտրությունների կուսակցության ներսում, դեռ չգիտեն։ Մի բան հստակ է նրանց հիմնական մրցակիցը՝ իմ քայլը դաշինքն է։
Այս պայի դրությամբ առավել հզոր մրցակից է թվում իմ քայլը դաշինքը, քանի որ վերջին շրջանում դուք գիտեք, որ իրենց գլխավորությամբ տեղի ունեցավ քաղաքական հեղափոխությունը, բայց դա դեռ մնացել է իր կես ճանապարհին։
Իսկ թե 1998-ից հետո, որ կուսակցություններն են եղել քաղաքական դաշտի կեղծ ընդդիմությունները, Գևորգ Պետրոսյանն ասել չի կարող։ Ավելին, կարծում է, այդ հստակեցումը պետք է մտցնի հայտարարության հեղինակ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե որևէ պաշտոնի, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, ունի կոնկրետ մեղադրանք, ինքը կարող է կոնկրետ մեղադրանք հնչեցնել կոնկրետ անձի հասցեին, բայց ասել հայտարարություն, որը ընդհանրական բնույթ ունի, մենք չպետքա որ մեզ նույնացնենք այդ հայտարարության սուբյեկտների կամ օբյեկտների հետ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրությունները, հիշեցնեմ, անցնելու են հին ռեյտինգային ընտրակարգով, ինչը շատերի գնահատմամբ բավական լուրջ հնարավորություն է ստեղծում նախ եւ առաջ նախորդ իշխանությունների օրոք գործած քաղաքական համակարգում ներդաշնակ կերպով տեղավորված կուսակցությունների համար։ Այս առումով հատուկ հիշատակման է արժանի հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը, որի շարքերում տարատեսակ ապակաղաքական հայնակությունների պակաս երբեք չի եղել։ Նրանց մի մասը այսօր էլ պատրաստ է ակտիվորեն պայքարել հաջորդ գումարման խորհրդանի մանդատների համար, թեման մանրամասնում Գանես Արիբեկյանը։
Մինչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում քննարկվում է տարածքային տեխնացուների ցանկը, Ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ արդեն որոշել են, առաջադրվելու են։
Նույնը չենք ստանա, բայց տեստենք, բանա փոխվի, ժողովրդի մեջ էլա բան փոխվի, տեստենք ոնց կստացվի։ Դժվար է, բայց կփորձենք։
Պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ՄԱՍԻՍ-ի տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Անցած խորհրդանական ընտրություններում առաջադրվելով Արարատի մարզի ընտրատարածքում ստացել էր 4700 քվե։ Ծառուկյան խմբակցությունից այս ընտրատարածքում առաջատարը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին էր, Արգամ Աբրահամյանը, որը ստացել էր մոտ 35000 քվե։ Տիգրան Ստեփանյանը 2007 թվականից պատգամավոր է, բայց երբևէ ազգային ժողովում ելույթ չի ունեցել եւ որևէ հարցի մասին չի բարձրաձայնել։
Գործերը մենք ինքներս ենք անում, դրա համար չենք բարձրաձայնում։
Օրինակ,
նա շատ հարցեր, մենք ինքներս ենք, ես ինքս եմ լուծում։
Նույն խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Աղաբաբյանը առաջադրվելու է Արմավիրի մարզի ընտրատարածքում։ 2017-ին էլ այստեղից էր առաջադրվել եւ ստացել 9535 քվե։
Առաջադրվողները բոլորն էլ ակնկալիքով են առաջադրվում։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ՀՀՇ նախագահ Արարատ Զուրաբյանը, որը նախորդ անգամ Երևանի Նոր Քմարաշ, Կենտրոն, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններն ընդգրկող ընտրատարածքից առաջադրվելով ստացել էր 1870 քվե, սպասում է ԲՀԿ-ի որոշմանը։
Ես կարծում եմ, որ խաղի կանոնը արդեն իսկ փոխված է, ցանկացած պարագայում վերադարձը հնին այլևս հնարավոր չէ, եւ այս տրամաբանությամբ էլ համոզված եմ, որ մասնակիցները կլինեն բավականաչափ տարբերվող, ասենք նախկինի համեմատ, եւ ես կարծում եմ, որ շատերը ստիպված կլինեն քաղաքական պրոդուկտ տալու, եւ դա է այսօր անհրաժեշտությունը։
Այս նույն ընտրատարածքից նախորդ անգամ ամենաշատ ձայները ստացել էր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը։ 72-ամյա Ազիզյանը դեմ չի այս անգամ էլ պատգամավոր դառնալուն, բայց իր անելիքը կախված է կուսակցության որոշումից։
Չեմ կարծում, որ իր տարիքը չի բռնում, որ ես պատգամավոր եմ։ Տրամպը, եթե կարա լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, ես մի հատ փոքր շրջանում երևի կարող դեպուտատ լինեմ։
Այս ընտրատարածքում առաջադրվողներից առայժմ հաստատվել է ԲՀԿ փոխնախագահ պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Միքայել Մելքումյանը, որը 2012-ից պատգամավոր է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով, պատրաստ է Երևանում ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել։ Ձայների ավելի մեծ ակնկալիքներ կունենար, եթե ընտրատարածքներն ավելի շատ համայնքներ ընդգրկեին, քանի որ իր կարծիքով ինքն ավելի մեծ ճանաչում ունի։
Եթե ես առաջադրվեմ, տեսեք, ես ավելի կողմնակից եմ, որ այդ օկրուգները շատ ավելի մեծ լինեին, որովհետև ես համարում եմ, որ իմ ճանաչելիությունը ավելի մեծ է։ Եթե համադրենք ընդհանուր ճանաչելիություն եւ ուրեմն թաղային, այդ թաղերը այդքան մեծ օկրուգում, այս քանի թաղ է, ասինքն այդ առումով քաղաքական դեմքը ունի հարաբերական առավելություն։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, Արարատի ընտրատարածքում կառաջադրվի նույն խմբակցության պատգամավոր Կարինե Պողոսյանը, վերջինս նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի զարմուհին է, 2012-ին պատգամավոր դարձավ հանրապետականի, 2017-ին ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակով։
Այո, մենք միշտ ենք պատրաստ ցանկացած պրոցեսների։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական եւ տարածքային տեխնացուների ցուցակը հրապարակվելու է հաջորդ շաբաթ։ Կուսակցությունների տեխնացուների առաջադրման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Ցուցակը գլխավորելու է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, նա ռեյտինգային ընտրակարգով չի առաջադրվի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերմանական մամուլը շարունակում է նոր բացահայտումներով հանդես գալ այդ երկրում գործող հայկական հանցավոր խմբերի մասին։ Շպիգել հանդեսի տեղեկություններով հայկական հանցավոր խմբավորումների գործունեության շուրջ հետաքննությունը շարունակվում է արդեն 3 տարի եւ դրա ընթացքում նախաքննության մարմինների ուշադրության տեսադաշտում է հայտնվել անգամ Բեռլինում Հայաստանի դեսպանը։ Գերմանական մամուլի տեղեկություններով հայկական հանցավոր խմբավորումները ակտիվ գործունեություն են ծավալել արևմտաեվրոպական այլ պետությունների տարածքում եւս պատմում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Գերմանիայում հայկական մաֆիան համագործակցում է իտալականի աշխարհի ամենահզոր հանցավոր կազմակերպություններից մեկը համարվող Ենդրանգետայի հետ։ Համենայն դեպս դա է պնդում հեղինակավոր Շպիգել Պարբերականի և MDR հեռուստարադիոընկերության վերջին հետաքննությունը։ 2014-ի փետրվարին մի սև շքեղ մեքենա է պտտվել Նեապոլի փողոցներով, գերմանական Էրֆուրտում գրանցված համարանիշներով, պատմում են լրագրողները մանրամասնելով։ Մեքենայի ուղևորները ևս տպավորիչ են եղել՝ մի հայ, երիտասարդ մի ռումի Մինուհի եւ երկու իտալացի։ Եթե այդ օրը ամեն ինչ ընդհանրապես նրանց գծած սցենարի, այսօր թերևս Գերմանիայում կշրջանառվեր ավելի քան 125,000 եվրոյի կեղծ թղթադրամ, պնդում է հետաքննությունը հավելելով։ Հանցավոր ծրագիրը ձախողվել է իտալացի ընդամենը երկու ոստիկանների ջանքերով, որոնք կանգնեցրել են մեքենան ու խոզարկության արդյունքում հայտնաբերել կեղծ եվրոները։ Հային Ռումինուհուն եւ երկու իտալացիներին Նեապոլում ձերբակալել են, բայց հետո ընդամենը մի քանի օրից թույլ տվել, որ նրանք հեռանան երկրից։ Ինչից հետո է միայն Նեապոլի դատարանը վերջիններից դատապարտել հեռակակարգով։ Դեպքից շաբաթներ անց տեղեկատվությունը փոխանցվել է Գերմանիայի Թյուրինգա երկրամասի քրեական ոստիկանությանը, լրջորեն մտահոգելով տեղի քննիչներին, քանի որ ամիսներ առաջ դեռ նրանք երկրամասում ապրող հայերից մի քանիսի դեմ քննություն էին սկսել կեղծ թղթադրամներ շրջանառելու կասկածանքով։ Նոր միջադեպի մասին տեղեկանալով Թյուրինգայի ոստիկանությունն ու դատախազությունը ակտիվացրել են քննությունը, սակայն նրանց ուշադրությունից վրիպել է մի շատ կարևոր հանգամանք, պնդում են հետաքննող լրագրողները մանրամասնելով։ Իրավապահներից որևէ մեկը չի ստուգել մեքենայում եղած իտալացիների ինքնությունը։ Սեփական հետաքննությունն անցկացնելով Շպիգելը գրում է. «Վերջիններս իրականում ապրում են ոչ թե Իտալիայում, այլ Հանովերում, իրենց հարազատ բարեկամների հետ, ընդ որում ազգակցական այդ կապի հետքերը տանում են դեպի աշխարհի ամենաազդեցիկ մաֆիոս խմբավորումներից մեկը՝ Կալաբրիայի Ենդրանգետա»։ Կասկածները, որ հայկական եւ իտալական մաֆիաները համագործակցում են, նոր չեն, պնդում է Շպիգելը մանրամասնելով։ Մի քանի տարի առաջ դեռ Թյուրինգայի ոստիկանությունը արձանագրել էր, որ հայկական մաֆիայի ենթադրյալ ներկայացուցիչները իրենց տնօրինության տակ են առել տեղի իտալական ռեստորաններից մեկը, որը ըստ առկա տեղեկությունների ավելի վաղ պատկանում էր իտալական մաֆիային։ Օքսֆորդի համալսարանի քրեագետ Ֆեդերիկո Վարեզեին այս համագործակցությունը չի զարմացնում։ Մաֆիայի մասին բազմաթիվ գրքերի հեղինակը MDR-ին ասել է. Խորհրդային տարածքի հեղինակությունները հաճախ են հովանավորչություն փնտրում իտալացիների շրջանում։
Նրանք շատ ակտիվ են նաև թմրամիջոցների առևտրում։ Իմ գրքերում պատմել եմ նաև օրենքով գող համարվող մի վրացու մասին, ով կապեր էր փնտրում Ենդրանգենտայի հետ և փորձում նրանց աջակցությունը ստանալ արևելյան Եվրոպայում կոկային վաճառելու համար։
Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Շպիգելն ու MDR հեռուստաընկերությունը մեկ այլ ծավալուն զեկույց էին հրապարակել Գերմանիայում հաստատված հայկական մաֆիոս խմբավորումների մասին։ Լրագրողների ձեռքի տակ էին հայտնվել դաշնային ոստիկանության մի շարք գաղտնի փաստաթղթեր, ըստ որոց հայկական հանցախմբերին բացահայտելու համար Գերմանիայի ոստիկանությունը տարիներ շարունակ հատուկ գործողություն է իրականացրել, որը կոչվել է ֆատիլ, թարգմանաբար պայքար օրենքով գողերի դեմ։ Այն եղել է խիստ գաղտնի, դրան աջակցել են Գերմանիայի 6 երկրամասերի Դաշնային հետախուզական ծառայության և Եվրոպոլի իրավապահները, պատմում է հետաքննության հեղինակներից մեկը, MDR-ի լրագրող Աքսել Հեմերլինգը։
Es ist eines der größten Verfahren, die das Bundeskriminalamt
Դա Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանության կողմից վերջին տարիներին իրականացված ամենախոշոր գործողություններից մեկն է, որին մասնակցել են նաև այլ երկրների իրավապահներ, քանի որ օրենքով գողերը տարածված են և ազդեցություն ունեն ողջ աշխարհում, ու թեև հետաքննությունը շարունակվել է 3 տարի, արդյունքներ նախքատիկ են միջոցների, ժամանակի և տեխնիկայի անբավարարության պատճառով։
Սակայն չի նշանակում, որ իրավապահների հետաքննությունն ավարտվել է, այն շարունակվելու է Գերմանիայի երկրամասերում այնքան, մինչև մի օր հանգեցնի մեղադրական եզրակացությունների, պնդում է հետաքննող լրագրողը։ Իդեպ, շաբաթասկզբին հրապարակված հետաքննության մեջ գերմանացի լրագրողները շրջանառել էին նաև երկրում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի անունը։ Վերջինս, սակայն, հետաքննական ֆիլմի հեռարձակումից ժամեր առաջ դիմել էր Բեռլինի դատարան, պահանջելով անհիմն պնդումներ չտարածել իր հասցեին։ Դատարանը ժամանակավոր արգելանք է դրել մեր հրապարակումների վրա, ընդ որում որոշումը կայացվել է շտաբ կարգով, առանց մեր տեսակետը լսելու, հայտարարում են գերմանական լրատվամիջոցները ընդգծելով, բողոքարկելու են դատարանի այդ որոշումը։
MDR-ը և Շպիգելը անպայման դատարանի այդ արգելանքի դեմ բողոք կներկայացնեն, քանի որ կարծում ենք մեր հետաքննությունը անաչառ է և այս թեման մանրամասնորեն պետք է ներկայացվի հանրությանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն ավելի վաղ ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել էր, որ կապի մեջ է Գերմանիայի պատկան մարմինների հետ, մամուլում հայտնված այս պնդումների արժանահավատությունը ճշտելու համար։
Վերադառնանք Երևան, այսօր հայտնի դարձավ մի շարք նոր աղմկահարույց կոռուպցիոն բացահայտումների մասին, նորոնց արդիվ քնչական կոմիտեն արդեն իսկ հետաքննություն է սկսել, դրանցից թերևս ամենաաղմկալին կրկին վերաբերում է ամառային կոռուպցիոն բացահայտումների գլխավոր հերոսներից մեկին Սերժ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ Ղազարյանի ընտանիքին պատկանող Յանս ակումբում ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկային չարաշահումներ են հայտնաբերվել, մանրամասները ներկայացնում են Այրա Բուղադարյանը։
Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի կնոջը պատկանող Սելենա ընկերությունում արձանագրվել են հարկային չարաշահումներ։ Խոսքը վերաբերում է ընկերությանը պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրին, պատճառված վնասը կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հարկերը չվճարելու նպատակով Սելենա ընկերությունը գործել է արտոնագրային վճարների մասին օրենքով այն դեպքում, երբ չի համապատասխանել այդ օրենքի պահանջներին։ 2014 թվականի ապրիլից մինչև 2018 թվականի մայիս ամիսը ներառյալ ընկերության կողմից հանրային սննդի սպասարկման մակերեսի վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացվել են սխալ տվյալներ։ Ըստ այդմ, ընկերությունը ներկայացրել է ավելի քիչ մակերես շահագործելու մասին տվյալներ և խախտել օրենքը։ 2014 թվականի շահութարկի վերաբերյալ սխալ տվյալներ է ներկայացրել, իսկ 2015-ից 2017 թվականների համար շահութարկ չի ներկայացրել։ 2014-ից 2018 թվականների համար էլ ներկայացված եկամտ այն հարկի հաշվարկներում ևս ակնհայտ կեղծ տվյալներ է ցույց տվել, ասվում է քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Քրեական գործը հարուցվել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու դեպքի արդիվ։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից Վաչագան Ղազարյանը եւ նրա կինը Ռուզաննա Բեգլարյանն անցնում են այլ քրեական գործով ևս։ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ ամռանը մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակատվյալները թաքցնելու, ապօրինի հարստանալու համար։ Ղազարյանը կալանավորվել էր 2 ամսով և համաձայն չլինելով դատարանի որոշմանը, այն բողոքարկել էր վերաքնիջատյան և ազատ արձակվել 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց։ Նույն արարքի համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև Ռուզաննա Բեգլարյանին, ում նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այսօր մեկ այլ քրեական գործ էլ հարուցվել է գլխավոր դատախազությունում Հայաստանից 250 միլիոն դրամի ոսկի, արծաթ և պղինձ արդյունահանվելու դեպքի արդիվ, ընդ որում այդ ամենը տեղի ունեցել պաշտոնատար անձանց լիազորությունների չարաշահման պայմաններում խախտվել են ընդերքի օգտագործման կանոնները։ Ըստ դատախազության, տարիներ առաջ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության պաշտոնատար անձիկ խախտել են օրենքն ու Հայաստանի Հանրապետության անունից, ինչ որ ընկերության հետ կնքել են հանքարդյունաբերման լիցենզիայի պայմանագիր։ Նշված ընկերության հանքավայրի շահագործման իրավունքը դադարեցվել է։ Անդերք օգտագործման պայմանագրային պարտավորությունները եւ օրենսդրության պահանջները խախտելու պատճառաբանությամբ։ Այնուհետև ըստ դատախազության 2012 թվականի նոյեմբերին նույն հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունքը տրամադրել են մեկ այլ ընկերության։ Կատարված ստուգումները ցույց են տվել, որ ընկերությունը արդյունահանած հանքաքարի իրական ծավալը չի արտացոլել իր հաշվետվություններում եւ էական վնաս է պատճառվել ընդերքին, մանրամասնում է դատախազությունը։ Հայաստանի բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանն ազատությանը զրույցում պարզաբանեց, Խոսքը վերաբերում է Ազատակի ոսկու հանքավայրին, որը շահագործում է Վայք Գոլդ ընկերությունը։ Գրիգորյանը աբսուրդ է գնահատում կատարվածը։
Երևույթը հանկարծաբերական ոլորտում բարձի թողի վիճակետը պայմանավորված, որ նախկինում եղել է։ Հիմա դրա հետևանքներն են, պարտապես մենք հիմա այլ կերպ ենք վարվում, մենք կարելի ասել սկանավորում ենք բոլոր հանքավայրերը, իրենց բոլոր հնարավոր իրավախախտումներով և շրջակա միջավայրի մասով և ընդերքի մասով։ Դրա համար էլ առաջանում են իրավիճակներ, որ ստուգանքներն են մեծ լինում, խոսքը ոչ միայն հանքավայրերի մասին է, առհասարակ սուբյեկտների, որոնք պատանեկումներով են աշխատում կամ շրջակա միջավայրին ախտոտման։
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մամլի ղեկավարը, որ նախորդ իշխանությունների օրոք ակտիվ բնապահպան էր, ասում է, բնության պաշարը դժվար գողացվեց մակարդակի իշխանավորների միջամտությամբ։
Ցանկացած պարագայում, եթե այդ քանակությամբ բնական պաշարը գողացվել, հա, այսպես ասենք, բայց ես կարծում եմ, որ դժվար թե հնարավոր լիներ հատեր մակարդակի պաշտոնյաների կողմից անել։ Ամեն դեպքում սա ուղղակի կարծիք է, բնությունը կբացահայտի։
Բնապահպան Հակոբ Սանասարյանն էլ հավելում է, հատկապես 2014-ից սկսած հանքարդյունաբերության ոլորտում կողոպուտ էր տիրում, ընդ որում ղեկավար անձանց իմացությամբ։
Հանքարդյունաբերությունը կոռուպցիոն կծիկ է, համակար Հայաստանում երկար տասնյակ տարիներ, ավելի շուտ 4 թվից հետո, երբ Սվածկան, ազենք Զանգեզուրի, Աղթարային, Ալավերդու գործող գործարանը, հետո Սոցկը, Զանգեզուրը, մի խոսքով, երբ որ սեպական շնորհվեցին, արդեն սկսվեց ընդհանուր կողոպուտը։
Քրեական գործը հարուցվել են դերքի պահպանման և օգտագործման կանոն ները խախտելու եւ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով նախաքնությունը հանձնարարվել է քնչական կոմիտեին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին առաջիկա ընտրությունների մասին, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության երկու կին անդամները՝ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը եւ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Մանետ Հանդիլյանն, ընդամենը մի քանի օրից ներգրավվելու են նախընտրական արշավում, պայքարելով նաեւ միմյանց դեմ։ Բանն այն է, որ Մակունցն ըստ ամենայնին լինելու է իմ քայլը Դաշինքի ցուցակում, իսկ Հանդիլյանը Լուսավոր Հայաստանում։ Սպասվող մրցակցությունը, սակայն, չի խանգարում կին նախարարներին իրենց պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին հանդես գալ համատեղ նախաձեռնություններով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ցուցակները հստակեցված են այդուհանդերձ Մշակույթի և Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարներ Լիլիթ Մակունցն ու Մանետ Հանդիլյանը դեռ չեն շտապում բարձրաձայնել, որ համարների ներքո են իրենք։ Արդյոք ընտրվելու դեպքում կմնան գործադիրում, թե կնախընտրեն օրենսդիր մարմինը։
Թիմը որոշում կկայացնի ընտրություններից հետո, մենք թիմով բոլորս որոշում կկայացնենք եւ բարձ կլինի։ Այս պահին որևէ որոշում չկա։
Ես մաս եմ կազմում անցումային կառավարության եւ իմ ամբողջ պոտենցիալը ներդրել եմ, որպեսզի կառավարությունը հաջողի, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր էր այս ժամանակահատվածում սատար կանգնել հեղափոխական արժեքներին եւ այդ արժեքները վերածել հանրային բարիքի եւ մեր քաղաքացիների բարեկեցության։ Ես հուսով եմ, որ տեսանելի է եղել իմ ձգտումը եւ ես փորձել եմ անել ամեն բան, որպեսզի իմ այս ասած խոսքերը կյանքի կոչվեն։ Մնացածը արդեն քաղաքական որոշում է, կուսակցության որոշումն է, որի մասին շատ շուտով կտեղեկացնեմ։
Այսինքն նախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնում ձեզ մենք քիչ այլևս տեսնելու հնարավորություն կունենանք, որտեղ դուք արդեն գնալու եք ազգային ժողով, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Դուք մեկնաբանում եք իմ հնչեցրած միտքը առայն, որ մեր կուսակցությունը հայտարարություն կանի եւ ես քաղաքական հայտարարությամբ հանդես կգամ։
Քաղաքական հարցերի շուրջ երկու նախարարներն էլ այսօր խուսափեցին խոսել, փոխարենը համատեղ ծրագիր ներկայացրեցին կենսաթոշակառուների համար։ Այսուհետև պետական յուրաքանչյուր մշակութային միջոցառումների տոմսերի որոշ հատվածը կտրամադրվի թոշակառուներին։ Նախարարների խոսքով խոցելի այս խումբը սոցիալական խնդիրների պատճառով զրկված ստիպված է մշակութային կենտրոններ այցելելու հնարավորությունից։ Նոր համագործակցության շնորհիվ ամեն ամիս առնվազն 2000 թոշակառուկը կարողանա այցելել թատրոն կամ համերգասրահ։
Նախ տոմսի վրա նշվի, որ այն վաճառքի ենթակա չէ եւ նշվի մի քանի լեզու, որովհետեւ հնարավոր է, որ ցավոք այո, նման դեպքերում ինքս հնարավոր են, որ տոմսերը ցանկություն լինի վաճառել այդ թվում եւ զբոսաշրջիկներին։ Նշված է լինելու, որ սա երկու նախարարությունների համատեղ ծրագիրն է, նախագիծն է նախատեսված այսինչ նպատակով։ Այսինքն երիտասարդ, երբ թոշակառուները որոշեն, որ օրինակ իրենց տոմսը փոխանցում են իրենց երեխաներին կամ թոռնիկներին, այն պարզապես հսկիչների կողմից չի ընդունվելու։
Միջոցառումը սկսելու նախորդ առնվազն 3 օր առաջ պետք է ընտրանքային կարգով կապ հաստատվի թոշակառուների հետ եւ տեղեկացվի նման հնարավորության մասին։ Եվ այս պարագայում մենք նախատեսում ենք, որ ամեն անգամ տարբեր քաղաքացիներ կներառվեն, բայց ընթացքում բնական է մեխանիզմը կշտկվի եւ մենք նաեւ պետք է առաջարկենք, որ կենսաթոշակի վկայագրով մոտենան հաստատություն եւ արդեն մուտք գործեն իրենց ստանալով իրենց հասանելիք տոմսը։
Այսօր սպարողական Զամբյուղը, որն իր մեջ ներառում է սննդամթերք, կոմունալ վճարումներ, տրանսպորտ, հագուստ, տեղորայք եւ նոր միայն մշակութային միջոցառումներ, անհասանելի է թոշակառուին։ Ազատության դիտարկմանը, որ թոշակառուն նախքան համեր գնալը կցանկանար դեղ գնել, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդելյանը արձագանքեց։ Քննարկվում են նման ծրագրեր նաեւ այլ գերատեսչությունների հետ։
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ առողջապահական հարցերն են հատկապես այսպես շատ կարևոր ու առաջնային իրենց համար, եւ ին պատկերացմամբ այդ խնդիրը պետք է լուծվի թոշակառուների վերջնական ապահովագրության միջոցով, բժշկական ապահովագրության, որովհետեւ ինչքան էլ բարձրացնես թոշակ այս պարագայում, այդ հնարավորությունը կարող է չընձեռվել, իսկ այդ գումարով մենք կկարողանանք ապահովագրել թոշակառուների։ Անկեղծ ես պետք է ասեմ, որ ես հենց այդ ուղղությամբ եմ մտածում վերանայել մոտեցումը այս ոլորտում։
Մանե Թանդելյանը հիշեցրեց նաև, որ 2018 թվականից նվազագույն կենսաթոշակը Զամբյուղի ստորին շեմից բարձր է լինելու։ Ըստ նախարարի, սա ենթադրում է, որ այսուհետև ծայրահեղ աղքատոշակառու չի լինելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության առաջին ամիսների թերևս ամենավիճարարույց կադրային որոշումը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի նշանակումն էր։ Նախկին իշխանությունների օրոք Պողոսյանը հայտնի էր ոստիկանական համակարգում ակտիվ դերակատարությամբ։ Նշեմ սակայն, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ Սյունիքի մարզի առանձնահատկությունները նախև առաջ Իրանի հետ սահմանի առկայությունը ստիպում են հենց ոստիկանական փորձառությունը ունեցող անձին նշանակել մարզպետի պաշտոնում։ Հունան Պողոսյանի հետ զրուցել է Անես Արիբեկյանը։
Հանրապետական իշխանության օրոք Հայաստանի ոստիկանապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հունան Պողոսյանը արդեն մարզպետի պաշտոնում խոստանում է աննախադեպ ընտրություններ։ Հունան Պողոսյանը ի տարբերություն այլ մարզպետների դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում գործող իշխանության ցուցակով իր թեկնածությունը չի առաջադրի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, ոչ պակաս կարևոր պարտականություններ է ստանձնել։
Ես երբևէ կուսակցական չեմ եղել, չեմ էլ պատրաստվում դառնալ, իմ օգտակար լինելը լինելու է զուտ այստեղ օրենքի պահանջը կատարելը, որ էապես էականորեն նոր ընտրություններ անցկացնենք առանց լուրջ միջադեպերի, հավուր պատշաճի, պետք է լինեն ուղղորդումներ, լցոնումներ, կրկնակհվիարկություններ, ընտրակաշախներ եւ զանազան այլ հարատավոր երևույթներ։
Հնարավոր է չառաջադրվելու պատճառը իշխանափոխությունից հետո Սյունիքի մարզպետի պաշտոնն իրեն վստահելու դեմ հանրության մի հատվածի ընդվզումներ։ Անգամ հոկտեմբերի 21-ի Կապանի քաղաքապետի ընտրություններում գործող իշխանության տեխնացուի պարտությունը մեկնաբանվեց բոյկոտ իր նշանակման դեմ։
Ոչ, այդ հարցերի բոլորը պարզաբանումը պարոն Փաշինյանի խոսքում ասել է, կրկին դրան անդրադառնալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց որ հարցնում եք, ասեմ, ես իմ փորձի, իմ հնարավորությունների համանում իրոք ուզում եմ նոր Հայաստանում օգտակար լինել։ Կարծում եմ, որ ես այդ ռեսուրսը ունեմ եւ դուք էլ բոլորն էլ կհամոզվեն, ու կարծում եմ արդեն այդ համոզումը սկսվել է բոլորի մոտ, որ ես իրոք օգտակար եմ լինում։
Նախկին իշխանության օրոք արձանագրված արատավոր երևույթների, քրեական միջադեպերի եւ ընտրախախտումների վիճակագրությունը չի մոռացել։ Խոստանում է հետհեղափոխական Հայաստանում այդպիսի երևույթների դեմ անողոք լինել, միաժամանակ մատնացույց անելով հեղափոխության ակունքը։
Եվ առաջին ամենակարևոր, այս կարճ ժամանակահատվածում աշխատած այս պաշտոնը, պաշտոնավարած կարճ ժամանակահատվածում եկել եմ այն համոզման, որ առաջինը մարդ պետք է հեղափոխություն կատարի իր գլխում, իր մտածելակերպում։
Սյունիքում նախկինում քրեացին միջավայրի եւ աղմկահարույց դեպքերի կիզակետում գտնվողների ինքնությունը Պողոսյանին չի հետաքրքրում։ Վստահեցնում է, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ պաշտոնը ստանձնելուց հետո չի հանդիպել։
Ես ոչ մեկի հետ առանձնապես չեմ հանդիպել, առանձնապես ով ինչ ընդհանրական գործընթացների նկատմամբ կամ վերաբերյալ ինչ ազդեցություն ունեցել այս պահին, նույնիսկ ինձ չի հետաքրքրում։ Ես նայում եմ դեպի ապագա։
Եթե հաջողվի ընտրությունները գործող իշխանության հրճակած սկզբունքներին հարիր իրականացնել, վարձատրություն չի պահանջի։ Պողոսյանը հավատացնում է, պաշտոնի առաջխաղացման ակնկալիք չունի։
Այդ հարցը մոռացեք, ես այս պահին մարզպետ եմ և մեծ հաճույքով կատարում եմ իմ աշխատանքը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյան վստահեցնում է, սյունեցիների հետ իր դեմարդեմ հանդիպումներն անցնում են փոխադարձ արգանքի մթնոլորտում։ Մարզում երբեմնի քրեական ակտիվության ամենաթողության համար, ասում է, իրեն ուղված մեղադրանքներ դեռ չի լսել։ Բողոքներն ըստ մարզպետի կենցաղային բնույթի են։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի, ապա նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին լայն հանրության, հատկապես իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում գտնվող առանցքային թեմաներից մեկը ոստիկանական բաժանմունքներում բռնությունների դեպքերն էին։ Հիշենք, թե Կուզ Լևոն Գուլյանի 2007-ի գարնանը Երևանում տեղի ունեցած սպանությունը կամ Վահան Խալաֆյանի Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում 2010-ին արձանագրված մահվան դեպքը։ Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո իհարկե նման աղաղակող դեպքերի մասին դեռ չենք լսել, սակայն Սևանում օրերս ունեցած միջադեպը վկայում է ոստիկանների կողմից բռնության դեպքերը քաղաքացիների հանդեպ դեռ վերջնականապես հարմատախիլ չեն արվել։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սևանի բնակիչ Գայանե Գասպարյանը պնդում է, ոստիկանները հենց բաժանմունքում դաժանաբար ծեծել ու խոշտանգել են իր 28-ամյա զարմիկին։
Զաժիկալկեն ջարդ է, զաժիկալկով հիվանդանոց գնացեք, հարցրեք, որ փորը բացել է երեխային, այն էլ չի բացվել, ինքը իրան։ Արդեն այդ վիրավորանքից, այդ բանից ինքը ուղղակի ու իրան ուզելա, որ մի բան անի։ Ոստիկանը պետք է մարդկանցը պաշտպանի, տանեն կապեն պարավոից նարուշնիկներով, դուբինկով 3 հոգով ծեծեն, ոտերի տակ ենքան էին, դուբիկով տվե, երեխեն ոտեր համարյա 10 օր չէ կարող քայլել։ Էդի կաննեն այլ Արաքելյան Լովան, պետքի տեղական։
Գասպարյանի խոսքով զարմիկը բուքմեյքերական գրասենյակներից մեկում հանդիպելով ընկերոջը մտերմաբար հանդիմանել է, թե այդքան գումար ունես, որ ամեն օր այստեղ ես գալիս։ Պատմեց, զրույցը շարունակվել է դրսում փոքրինչ բարձր տոնով։
Ահա զանգով, որ ինչ որ մեկը զանգելա, թե այնտեղ կռիվա, բայց կռիվ չի եղել, երեխեքը գրկա խառնված, ասենք ընկերներ են եղել, բարձր են խոսել։
Ըստ Գայանե Գասպարյանի, իր քրոջ որդին Արա Մուրադյանը, տեղյակ լինելով, որ ոստիկաններից մեկը Վահագն Միքայելյանը վերջերս է վերադարձել աշխատանքի, հարցրել է, դեռ աշխատում ես, նա էլ հակադարձել է, կարող ես միջամտել, որ չաշխատեմ։ Այստեղից էլ ըստ տիկնոջ սկսել է երիտասարդի ու ոստիկանների միջև վեճը։ Ասում է, տեղեկանալով, որ զարմիկը բաժանմունքում է, գնացել է ոստիկանություն, իրեն ուղեկցել են Սևանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի տեղակալի աշխատասենյակ, ում ներկայությամբ ըստ Գասպարյանի ոստիկանները ծեծի են ենթարկել իր զարմիկին։
Առաքելյան Լովան նստած, սպասում են, թե չանես, վատություն չանես, ասես ծեծի գործից հանել կտա, միշտ վատություն։ Իսկ Վահագը, Միքայելյան Վահագը, դուսը հետս կարտոշկի բաժար ոնց որ աներ, դե հեմի որ թողենք, կբողոքես, ասում եմ հասում, ուրեմն դուս չի գա, ու այդ ընթացքում էլի ծեծում են երեխուն, ծեծում են, որ գրի, որ դու մեր այդ խարցու պատասխան չունես։
Միջադեպից հետո հատուկ հնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել խոշտանգում կատարելու հոդվածով։ Սևանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Թաթուլ Գևորքյանն ու նույն բաժանմունքի օպերլիազոր Սահակ Դավթյանը գրավի դիմաց ազատ են արձակվել, իսկ մյուս օպերլիազոր Վահագն Միքայելյանը կալանավորված է։ Նրանց վերագրված արարքն ապացուցվելու դեպքում ոստիկաններին 7-ից 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Այս ոստիկանների հարազատները պնդում են, որ 28-ամյա Արա Մուրադյանը մի քանի անգամ դատապարտված է եղել։ Մորաքույրը, Գայանե Գասպարյանը, չի հերքում, բայց ընդգծում է, հետո ինչ, նա պատիժը կրել ու դուրս է եկել, բայց հենց ոստիկանները թույլ չեն տալիս, որ երիտասարդը հանգիստ ապրի ու ինտեգրվի հասարակությանը։ Ասում է, եթե այս անգամ էլ զարմիկի արարքը դատապարտվի, ազատապարտելի լիներ, չէր բողոքի, բայց ծեծով ու խոշտանգելով պետք է հարցը լուծվի, հարցնում է երիտասարդի մորաքույրը։
Բանը արի տար դատի, հանցագործին դատում են, խիտանում են, այտես կապում են, նարուշիկներով կապում են, երեք հոգով ծեծում են Արաքելյան Լովանը կանգնած նայում է թե ոնց են ծեծում։
Դեպքից հետո երբ հատուկ քնչական ծառայություն են տարվել ոստիկանները, նրանց հարազատներն ինշան բողոքի փակել էին Սևան Երևան մայրուղին։ Գեղարքունիքի մարզային վարչության եւ նույն վարչության ղեկավար կազմի մի շարք ծառայողներ ոստիկանության պետի հրամանով ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ Ճանապարհ փակած ոստիկանների հարազատները երեկել գլխավոր դատախազություն էին եկել։
Ես պահանջում եմ, թե ինչու պիտի ին որդին հերթական անգամ ձերբակալվի, երբ որ իրան գրավով արդեն թողել էին։
Գնում է ժողովրդի մար ծառայելու, ահա Զանգաստանում ու գալիս է, կանչում են արձակնության ու ձերբակալում են։ Իմ խնդրանքը իմ երեխի գրավը փոխեն ստորագրության, որտեղ էտի հավաքել են ժողովուրդն է հավաքել տվել փողը, որտեղ իմ երեխի անմեղությանը հավատացել են։
Վերջին երկու ամսվա ընթացքում սա ոստիկանական բաժանմունքում ծեծի արդեն երկրորդ դեպքն է։ Առաջինը նախորդ ամիս էր Երևանում, տուժողն անչափահաս, այս գործը ևս քննության փուլում է։ Նարինե Ղալեչյան, Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 21-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները զգալիորեն տարբերվում էին նախորդ տարիների ընտրություններից, դրանց ընթացքում տարատեսակ չարաշահումների մասին ահազանգները շատ քիչ էին։ Դրանցից մեկի հեղինակն Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էր, որն ահազանգում էր Ժազդանում, թեկնածուներից մեկի՝ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդու նախընտրական շտաբի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքի մասին։ Այս հարթիվ բավական արագորեն քրեական գործ հարուցվեց, որը սակայն որոշ ժամանակ անց բավական անսպասելի ընթացք է ստացել։ Մասներկ ներկայացնի Անուշ Մուրադյանը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունում Երևանից չեն կարողանում հասկանալ, ինչպես է ստացվել, որ քնչական կոմիտեն գործ է հարուցել իրենց դեմ։ Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը զարմացած է, երբ նախաքննական մարմինը գործ հարուցեց FIP.am կայքի լրագրող Ռաֆայել Աֆրիկյանի եւ Հրազդանի 5-րդ դպրոցի տնօրենի խոսակցության ձայնագրության հիման վրա ակնկալվում էր, որ խոսքը վերաբերելու է վարչական ռեսուրսի չարաշահման փորձին, բայց արի ուտես, որ տնօրենի փոխարեն ըստեյության մեղավորի կարգավիճակում է հայտնվել հետաքննություն կատարած լրագրողը։
Վարչականության ժամանակ պարզվեց, որ գործը հարուցված է ոչ թե վարչական ռեսուրսի չարաշահման հոդվածով, այլ նամակագրության հեռախոսային խոսակցության գաղտնիության խախտման հոդվածով։
Նախ գործի մասին դեռ 20 օր առաջ FIP.am կայքը հրապարակեց ձայնագրություն ըստ որի Հրազդանի 5-րդ դպրոցի տնօրեն Տիգրան Բակլաչյանը պատրաստակամություն էր հայտնում ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Սևակ Միքայելյանի նախընտրական քարոզարշավին 100 հոգու ներկայություն ապահովել, այդ թվում դպրոցականների։ Կայքի լրագրողը ներկայացել էր որպես ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի օգնական եւ զրուցել տնօրենի հետ։
Ռաֆան Երևանից Սասուն Միքայելյանի օգնական։
Բավական քաղաքացի համար։
Մենք հաշվակ ենք անում, էլի քանի հոգի ենք հավաքում, դու քանի հոգի ես բերում։
Մի 100 հոգի էլի։ Իսկ բարձր դասարանցիներին կլի՞ որ բերեն։
Մենք նախապես ունենք տեղեկություններ ստացված հենց Հրազդանից, որ տվյալ տնօրենը զբաղվում է նման գործունեությամբ եւ փորձել ենք նման իրավիճակ ստեղծելով պարզենք իրոք զբաղվում է թե ոչ, որովհետեւ այլ ավելի հարմար մեթոդ բարդ էր մտածել, որպեսզի պարզել տվյալ տնօրենը աշխատակիցներին եւ աշակերտներին հանրահավաքներին տանում է թե ոչ, եւ մենք պարզապես զանգացինք եւ հետաքրքրվեցինք նրանից, թե ինքը քանի հոգի է պատրաստ։ Այսինքն մենք չենք սադրել, չենք առաջ չենք խնդրել իեն, որպեսզի ինքը մարդկանց բերի, մենք հարցրել ենք, թե քանի մարդու է ինքը պատրաստ բերի, եւ ինքը ասել է, որքան է ձեզ պետք։
Այս գործում այս պահին վկայի կարգավիճակ ունեցող Աֆրիկյանն այսօր զերծ մնաց մեկնաբանություններից։ Փոխարենը վարույթն իրականացնող մարմնի աշխատանքին գնահատական տվեց Դանիել Լեոնիսյանը։
Ես հիմա չեմ ուզում մտնեմ քրեական իրավունքի տեսության մեջ, ընդհանրապես ուզում եմ մատնացույց անեմ այն փաստը, որ անգամ անցած տարի, երբ մենք 114 տնօրենների ձայնագրություն հրապարակեցինք, երբ նաև այլ լրագրողները, հա, օրինակ հայկական ժամանակը նման բաներ արեցին ավելի փոքր ծավալի, որովիցե մեկի մտքով չանցավ քրեական գործ հարուցել հեռախոսային խոսակցության գաղտնիության խախտման հոդվածով։ Այլ անձ ներկայանալով մարդուն զանգելը հանցակազմ չի պարունակում։
Մինչդեռ քնչական կոմիտեից հակադարձում են։ Գործ հարուցելու համար հիմք է դարձել ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի օգնականի Հրայր Մելքոնյանի դիմումը Կոտայքի մարզի դատախազին։ Դեռ հոկտեմբերի 19-ին նա հայտնել էր, որ անհայտ անձն իր անունից ներկայանալով սադրել ու ընտրական նորեզգրքին հակասող առաջարկներ է ներկայացրել դպրոցի տնօրենին, ասում է կոմիտեի տեղեկատվության բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Նշված անձը զայնագրություն տեղադրելով համացանցում։ Այդ իսկ պատճառով էլ քրեական գործը հարուցել է 146-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Չնայած իրավիճակները դուս են նույնն, բայց ուզում նշել, որ նախորդ դեպքով, եթե չեմ սխալվում, հաղորդում չի եղել, որևէ քաղաքացի կողմից չի հայտնվել, որ իրենց անունից ներկայացել են ցուցակներ պահանջել եւ այլն, այդ իսկ պատճառով էլ տվյալ հոդվածով քրեական գործ չի հարուցվել։
Գախնի ձայնագրության հեղինակները սակայն հիշեցնում են, դրագրողը ներկայացել է իր անունով Ռաֆայել, այլ ոչ թե իրական օգնականի Հրայդի։
Իրավապահները մեզ չեն առաջարկել, որ մենք մեր ունեցած տեղեկությունները հայտնենք իրենց, որ իրանք էլ ստուգեն, վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է թե չի եղել։ Իրանք իրանցով երևի գտել են, որ չէ, կամ տնորենին կանչել են, հարցրել են, իսկ դու վարչական ռեսուրսի չարաշահել ես, տնորեն ասել է ոչ, ասել են դե չէ, ուրեմն վարչական ռեսուրսի չարաշահում չկա։ Կամ կրկնում եմ, ոմանք որոշել են Սասուն Միքայելյանին լավություն անել, կամ չգիտեմ ուղակի կոմպիտենտության պակաս ունեն։
Ի պատասխան այս մեղադրանքի քնչական կոմիտեի խոսնակ ազատությանը փոխանցեց։ Նախաքննական մարմինը ոչ մի դրվակ չի անտեսել նախընտրական շրջանում վարչական ռեսուրսի հնարավոր չարաշահումը պարզելու նպատակով ևս քննություն է իրականացվել։
Հարցակնվել են Հրազդանի թիվ 5 դպրոցի տնօրենը, հարցակնվել են դպրոցի շուրջ 20 ուսուցիչներ, որոնք հայտնել են նախաքննական մարմին, որ երբևէ որևէ նախընտրական քարոզության մեջ ներգրաված չեն եղել։
Այս պահին գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումում հետևում են ընթացքին, իսկ քնչական կոմիտեից առայժմ չեն մանրամասնում։ Արդյոք լրագրողը ՊԿ-ից կարող է մեղադրյալ դառնալ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Վանաձորում կայանա տեղի նորակառույց բժշկական կենտրոնի բացման արարողությունը չի բացառվում, սակայն որ այդ արարողությունը, որին նաև կառավարության ներկայացուցիչներն են ներկայացնվելու, ուղեկցվի բողոքի գործողության փողոց են խոստանում դուրս գալ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի աշխատակիցները։ Նրանք առաջիկայում պետք է իրենց առանձին հիվանդանոցից տեղափոխվեին նորակառույց բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնացված ջերմություն և տաք ջուր չունեցող ինֆեկցիոն հիվանդանոցի աշխատակիցները, սակայն համոզված են, որ նորակառույց բժշկական կենտրոնում իրենց համար աշխատանքային բավարար պայմաններ չեն ստեղծվելու։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը նորաբաց բժշկական կենտրոն տեղափոխելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը վանաձորցի ինֆեկցիոնիստների սրտով չէ։ Այսօրվա դրությամբ ընդամենը 12 հիվանդ ունեցող հիվանդանոցի աշխատակազմը դժգոհ է։ Նորակառույց շենքում ընդամենը 15 մահճակալ կունենան, որպես առանձին բաժանմունք։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Ռոբերտ Չիլինգարյանը պնդում է, որ երբեմն, հատկապես ամռանը, ինֆեկցիոն բռնկումների դեպքում մինչև 30 հիվանդ է ունենում 33 աշխատակից ունեցող հիվանդանոցը։
Կա խոր անտեղյակություն այս բնագավառի նկատմամբ, խոր անտեղյակություն նաև գործունեության մասին, եւ կա այստեղ ընդամենը ինչ որ անձերի ցանկություն երևի թե։
Հսա խոսում այն մասին, որ ես որոշում կայացնողը չի հասկացել, ինչ է նշանակում ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Մի գրչի հարվածով այսքան ստեղծածը նայել եւ մի գրչի հարվածով թագել ոչինչ չասնել, դա հնարավոր չի։
Հիվանդանոցի աշխատակիցները, ովքեր մտավախություն ունեն, որ տեղափոխվելուց հետո գործազուրկ կդառնան, ասում են, քաղաքի ծայրամասում գտնվող հիվանդանոցը ինֆեկցիոն բռնկումները կանխելու առանձնահատկություններ ունի։ Մինչդեռ նորակառույց ահռելի բժշկական կենտրոնն ըստ իրենց հարմարեցված չէ այդ ծառայություններին։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցը դա լուրջ կառույց է, որ պարտադիր պետք է գտնվի քաղաքի ծայրամասում առանձին շենքում, և հարգ եղած դեպքում սահմանվի կարանտին։
Մեր կոյուղին մի անգամից չի միանում հանրային կոյուղում։ Իսկ արդյոք այդ պայմանը ընդեղ ապահոված, ամենք ունենք քլորատում, որը շուրջ օրի աշխատում, հա, այդ կոյուղին քլորացվում, ախտահանվում, նոր միանում է հանրայինին։
Հենց բոքսային համակարգի իմաստը սրանում է։ Մեր պալատները առանձնացված են։
Հիվանդանոցը, որտեղ տարեկան 80 միլիոն դրամ է ծախսվում, ջեռուցման համակարգ չունի։ Վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու համար ստեղծված մեկուսիչ հիվանդասենյակներում տաք ջուր չկա։ Սա հաստատեցին թե աշխատակիցները և թե ինֆեկցիոն հիվանդություններով բուժվող հիվանդները։
Մենք ունենք ընդունարանում այնտեղ տաք ջուր,
որտեղ բոլորը օգտվում են,
ուղղակի իրանք վերցնում են այդ ջուրը։ Մեր երկրորդ հարկը այդպես
ամոքսակիսաբոքսային,
իսկ այստեղ իրանց լոգարան, իրանց մասում մանկական,
դուք ասում եք մեկուսացված է, ասենք ոչ,
մեկուսացված է, իրանց ասենք ջուրը տացել վերցնում են, այնտեղ իրանք ունեն առանձին դույլեր, առանձին այդ վաննաններ ունեն, որտեղ բոլորը շապ։
Այսօր Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հանդիպել է աշխատակիցներին, խոստացել դժգոհություններն ու ներկայացված առաջարկները հասցնել կառավարություն։ Երեկ մամուլի ասուլիսի ժամանակ մարզպետը շեշտեց, որ սա դեռևս նախագիծ է և ոչ վերջնական որոշում, և պատրաստ են հաշվի առնել նաև բոլոր առաջ քաշված փաստարկները, բայց նաև մասնագիտության բժիշկ մարզպետը նշեց, որ նորակառույց ու բավականին հարմարավետ շենք տեղափոխվելու դեպքում ծառայությունը կշահի։
Նույն հաստատության մեջ ինքը լինելով, ինքը շատ մեծ առավելություն է ստանում, այսինքն այդ հիվանդը, որը որ ինֆեկցիոն հիվանդ է, բայց ունի այլ մասնագետների խորհրդատվության կարիք, ինքան միջապես տեղում է ամեն ինչ, բոլոր սարքավորումները եւ այլն մի հաստատություն են, եւ դա կբարձրացնի բուժման որակը միանշանակ։ Իհարկե իրենց կարծիքը կլսենք, բայց դա այնպես չի, որ եթե իրանք դեմ են, ուրեմն մենք պետք է ասենք լավ չենք անում։ Իրենց կարծիքը լսելով, միգուցե փոփոխություններ անելով եւ այլն, բայց քաղաքականությունը մշակում է նախարարը եւ նախարարությունը։ Ինչ
վաղը տեղի է ունենալու Վանաձորի նորակառույց բժշկական կենտրոնի պաշտոնական բացումը, այստեղ կլինեն նաեւ կառավարության անդամները։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի աշխատակիցները հայտարարել են, որ պատրաստվում են հավաքվել եւ իրենց բողոքն անձամբ հասցնել առողջապահության նախարարին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանը կրկին հայտնվել է լրտեսական սկանդալի կիզակետում, այս անգամ ռուսաստանցի լրտեսը հայտնաբերվել Ավստրիայում, այս բացահայտումը կարող է վտանգել Եվրամիության հետ հարաբերությունների Մոսկվայի որդեգրած ողջ ռազմավարությունը, բանն այն է, որ մինչև այս լրտեսական սկանդալը Ավստրիան Ռուսաստանի հետ ամենասերտ հարաբերությունները պահպանող երկիրներ արևմտյան Եվրոպայում, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ավստրիայի իրավապահները բացահայտել են հոգուտ Մոսկվայի լրտեսող մի թոշակառուի, կանցլեր Սեբաստիան Կուրցն այսօր ասել է, որ երկրի պատկան կառույցների հայտնած տեղեկությունների համաձայն ձերբակալվել է Ավստրիայի զինված ուժերի պաշտոնաթող գնդապետ։
Müssen Sie darüber informieren, dass es in Österreich den Verdacht gibt, dass ein mit einem russischen Nachrichtendienst zusammengearbeitet hat.
Նա 70 տարեկան է, նրա անունը այս պահին չի հրապարակվում։ Լրտեսը 1990-ականներից համագործակցել է ռուսական հետախուզության հետ և դրա համար ստացել է 300,000 եվրո։ Զբաղեցնելով աննշան պաշտոն ավստրիական բանակում, նա ամեն ամիս 2 անգամ հանդիպել է Յուրի Ծածկանունով ղեկավարին և նրանից առաջադրանքներ է ստացել։ Գնդապետը հայթայտած տեղեկությունները ռուսներին է փոխանցել կոդավորված նամակներով կամ արբանյակային կապի միջոցով։ Ավստրիայի պաշտպանության նախարար Մարիո Կունասեկը հայտնել է, որ գնդապետը տարիներ շարունակ եղել է թոշակառու զինվորականների ցուցակում։
Pensionierter Offizier, der seit 5 Jahren in Pension ist, über mehrere Jahre hinweg Informationen an Russland weitergegeben hat։
Նրա վնասակար գործունեության մասին տեղեկությունները Վիեննան ստացել է մի քանի շաբաթ առաջ Եվրոպական բարեկամական մեկ այլ երկրի պատկան կառույցից։ Լրտեսը մասնավորապես տվյալներ է փոխանցել ավստրիական բանակի օդուժի, հրետանային համակարգերի, բարձրաստիճան սպաների անձնական կյանքի և սովորությունների մասին, ինչպես նաև Ավստրիայում ներգաղթյալների վիճակին առնչվող ամփոփագրեր։ Ռուսները տեղեկություն են ստացել գնդապետին սպառնացող բացահայտման մասին և կարգադրել են նրան անմիջապես ոչնչացնել իրեղենապացույցները, սակայն Ավստրիայի իրավապահները հասցրել են դա կանխել և հիմա վերլուծում են գնդապետի բռնագրաված համակարգչում պարունակվող նյութերը։ ծառայությունները։ Ենթադրվում է, որ Լրտեսը դեռ 2006 թվականին ցանկացել է ավարտել այս գործունեությունը, սակայն նրա ռուս ղեկավարները մերժել են խնդրանքը։ Ռուսները գնդապետին հավաքագրել են 1988 թվականին։ Այս սկանդալը լուրջ վնաս կհասցնի ռուս-ավստրիական հարաբերություններին։ Կանցլեր Կուրցը այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիությունում ռուսների լրտեսությունը անընդունելի է եւ այն չեն հանդուրժում նաեւ Ավստրիայում։
Und russische Spionage in Europa ist auch inakzeptabel und zu verurteilen.
Ռուսաստանն արդեն բավական նյարդային արձագանք է տվել։ Մոսկվային զայրացրել է այն փաստը, որ ավստրիացիները իլուր աշխարհի հայտարարել են ռուսների օկտին աշխատող լրտեսին ձերբակալելու մասին։
Наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной.
Որոշ գործընկեր պետություններ վերջին շրջանում դասական դիվանագիտության փոխարեն նախընտրում են բարձրախոսային դիվանագիտությունը եւ պահանջում, որ մենք խոստովանենք ինչ որ բաներ, որոնց մասին տեղեկություն իսկ չունենք, ասել է արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Требую публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно։
Ավստրիայի արտաքին գործոց նախարար Կարին Կնայսլը բացատրություն է պահանջել Վիեննայում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարից եւ չեղարկել է դեկտեմբերի սկզբին Մոսկվա կատարելի կայցը։ Մենք ռուսներից պարզաբանում ենք սպասում, նշանակություն չունի, թե որտեղ են գործել լրտեսները, Հոլանդիայում թե Ավստրիայում։ Եթե այս ինֆորմացիան ապացուցվի, դա բնավ չի նպաստի Ռուսաստանի եւ Եվրոպական միության հարաբերությունների բարելավմանը, նախազգուշացրել է Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը։
Zwischen Russland und der Europäischen Union nicht verbessern։
Եվրոպական քաղաքական շրջանակներում նշում են, որ Ավստրիան հին մայրցամաքի այն սակավաթիվ պետություններից է, որը փորձել է բնականոն կապեր պահպանել Ռուսաստանի հետ նույնիսկ Ուկրաինայի պատերազմի եւ Սկրիպալների թունավորման իրողությունների պայմաններում։ Ենթադրվում է, որ Վիեննան կտրուկ քայլերի հիմա չի դիմի դեսպան հետ չի կանչի, բայց սկանդալը անխուսափելիորեն կազդի ռուսների հետ հարաբերությունների վրա։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։